Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleger Azatlık Radyosu'yı, haberler günlülü gepleşimimizi halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Rus Korunmuk Ministerliği 15. aprelde Ukrayna'nı Rusya'nın Serhetyaka şehirlerini nişanı almakta ayplandan son, Ukrayn paytahtı Kiev şehirine hücumlarını güçlendirecektiğini duydurdu. Bu beyanat Rusya'nın Qara Deniz flotundaki baş gemisini yitirip, simvoliki yenilişe sedevar bolma bilen, Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin öz halkını fevral ayında başlanan Rus çözüşünden beri öz ömürlerinde gelen en mühim kararlarına, sövüşmek kararına gelmekte görkeden айгытлыклар үчүн өмөүнүн бир күн соңу кабат келди. Зеленский 14 апрелде украиналары yüzlenip, басып алжылар көп болонду биде 5 күн мөхлөт берениннен соң, олорун рус чогушуна 50 күн хөттө келип билендиклерине буйсонмолдугун айтты. Зеленский Русиянын Кара деңиз флотунаки баш гемисинин ракета крейсери Москванын жеделли жагдайда агыр зыян чекип, суу батмагыны назары алып, кошодурна ичинде олорун Русиянын уруш гемилеринин аңыраакта yüzmөлдүгүнө, хатта деңгиздин дүйүнө кетмелдигин көрсөтүп билендигин ыйтады. Русиянын Корунмак министрлиги ичинде дөрөн янгынынан агыр зыян чекен гемиинин гай тупан ичинде порто тарап чекилген вактында суу батандыгын айтты. Украина расмийлери өз күчлөрүнүн бу гемиини бир күн өң гема каршы улануулган Нептун ракеталары менен урандыгын айттылар. Бирлешен Штаттар Русиянын Москва ракета крейсерине ракета урулгандыгын жана урулмандыгын аныкламак боюнча өзүндө жетерлик маалымат yoktuğunu aytti. Gemi yitkisi Rusya'nın deniz flotunun Ukrayin şehirlerini Qara Deniz'de dron yerlerinden bu yurda karşı başlanan çözüşün çeğinde tas 50 gün veri bombalamağının iyiyanına kabat geldi. Yerli metbuatın haberine göre 15. aprelde Kiev'de güçlü partlamalar eşidildi ve günde oradaki sövüşler güçlendi. Rusya'nın Korunmak Ministerliği 14. aprelde denizden atılayan ve uzak aralığı niyetlenen kalibr kısımlı raketaları ulanıp Rus кошунларынын Киевин дашындагы Харвы заводу урандыгыны айтты. Украинанын президент эдарасы пайтагтын дашындагы Василь Киев севитинде партламаларын эшидилендигин маалым этти. Шеледе Рус министрлиги өзүнүн S-400 ракета улгомунун кошодурна ичинде 14 апрелде Брянск севитинин Климово шаарчасындагы асууда ийлата hücumeden Украинанын MI-8 дүкчөрүн уруп жерге качырандыгыны хем айтты. 14 апрелде Украинанын миллий коопсуздук ве Korunmak Kengeşi Rusya'nın ayıplamalarını reddetti ve onları Rusya'da Ukrayna'ya karşı doğulu tutuşturmak finansı deyip adlandırdı. 15. aprelde gün ortadaki Harkiv şehrinde, Ukrayna'nın gün vatarındaki Ivano-Frankivsk'te, gün ortadaki Kherson şehrinde de partlamalar eşidildi. Ukrayna hakimiyetleri Rus güçlerinin yakın vakti yurdun gün nor bölümünde has giyin gerimli hücüme geçmeğine karışıyor. Hedirki vakti Rus güçleri Luhansk sevitindeki Popasna ve Rubir şehirlerini basıp alma üçün Günnor Ukrayna'daki hücumlarını ünsü cemleyer deyip Ukrayn harvılarının 15. apreldeki hasavatında aydılıyor. Muğaramazdan Ukrayna'nın baş tabının harvı yağday baradaki hasavatına göre olur üstünlük kazanıp bilmediler. Bu aralıkta Ukrayn resmisi Rusya 24. fevralda Ukrayna sebepsiz çözül veri yurdun Günnor Harkiv sevitinde adından 503 parahat yaşayıcının öldürülündüğünü aytti. Азаттык радиосы Instagram'da. Түркмөн санмарыдагы эң соңку ве таза маалыматтарды инде Азаттык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азаттык радиосунун Instagram социал улгомунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуң.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Massagatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow Türkiýe döwlet gurulmasynyň hemişelik massagat bereji organy bolan Ýaşullar Geňeşiniň agzasy boldy. Gurulma bu barada 15 aprelde beýanat berdi. Beýanat eks-prezidentiň Ýaşullar Geňeşine Türkmenistanyň ýaşul hökmüne agza bolanyny aýtdy. Şeýle-de beýanat Berdi Muhammedowyň Ýaşullar Geňeşine gatnaşmagynyň Türkmenistanyň siýasy, ykdysady, medeni we insanperwer ugurlarda türk dünýäsi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmakda goşýan goşandyny täze itirgi boljakdygyny aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow fevral aýynda Aşgabatda geçirilen halk massagatynyň nowatdan daşary mejlisinde ýuwurdy dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp prezident wezipesinden çekilmek niyetini yangdıttı. Munun iyiyani yurtta gıssalı prezident saylavları geçirilip ex-prezidentin 40 yaşlı oğlu Serdar Berdi Muhammedow in yokuru devlet vedifesine yeledi. Medya haberlerinden çen tutulsa prezident Serdar Berdi Muhammedow daşarı yurtta yokuru dereceli mihmanlardan ilkinci olup 25. Mart'ta Türkiye Devletler Kurumasının Yaşlılar Genişinin başlığı Binali Yıldırım'ı kabul etti. Döwlet telewizionyna gura şol günü Gurbanuly Berdi Muhammedow hem Yıldırım bilen Aşgabatda duşuşdy. Türkmenistan noýabr aýynda Türkiýe döwletler guramasynyň 3-nji agza hökmüne kabul edildi. Ozal Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi Türkiýe geňeş atlandyrylan gurama agza ýurtlaryň döwlet başdanlarynyň 12-nji noýabrda Stambulda geçirilen sammitine Gurbanuly Berdi Muhammedow Türkmenistana wekilçilik etdi. Bu samitte kurumanın adı ütküdüldü. Sinçiler bir taraf Türkmenistan'ın Türkiye devletlerinin hizmettaşlık kurumasına taraf barha kolaylaşmağını yurdun sevitte ve dünyada emele geleyen tədə şertlere uygunlaşmak ve öz yaranlarını qaytadan gözünü geçirmek sinanşıgı bilen düşündürüyerler.
This organization of Turkic states is a natural for a country like Turkmenistan, right? Linguistically, culturally, historically.
Türkiye devletler kurumasi Türkmenistan yali yurd için dil taydan, medeni ve tarihçi hitten tebiyi yaran olup duruyor.
Deyip Merkezi Aziya boyunca ekspert Prius Panyer 15. aprelde Azatlyk Radiosu'na veren interviusunu aýtdy. Bilermen Türkmenistanyň Türkiýe döwletleri, hususan Türkiýe tarap barha golaýlaşmagyny, postsovet giňişlikde Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş nukdaýy nazarynyň teljerdi.
Generally this is something that we're seeing, you know, across the board in Central Asia, at least among the Turkic speaking states, right? You know, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan.
Merkezi ýurtlary, hususan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkmenistan ýaly türk dilli döwletleriň ählisi Ukrainada bolup geçýän akalara etewan ederler. Olar Russiýanyň garaşygyndan has agyr ýitgi çekýändigini görýärler. Munun bilen Russiýanyň awry biraz pese gaçýar. Her bir ýurt üçin partnýor gerek. Eksport we import ugurlary gerek. Howpsuzlyk ýardamy, zerur bolanyny bil baglary ýaly hyzmatdaş gerek. Ýöne egerde sen Merkezi Aziýa ýaly Ýewrazia ikliminiň kalbyna yerleşýän sewit bolsaň, onuň bu zatlar saňa has köp gerek. Häzirki wagtda hemmeler öz ýaranlaryny we hyzmatdaşlaryny gaýtadan gözden geçirmeli bolýar.
Everyone's going to have to reassess their alliances and partnerships with other countries at the moment.
Di Panyer Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkiýe döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazakstan, Gyrgyzstan, Özbegistan we Türkiýe bu guramanyň doly hukukly agzasy bolup Wengriýa we Türkmenistan Oňa sinçi agza hökmüne gatnaşýar. Brius Panyer gura Gurbanuly Berdi Muhammedow ýaly öňkü döwlet başdanynyň guramanyň Ýaşullar Geňeşine agza bolmagy Gurum üçin ören mühüm olup duruyor. Kazakistan'ın öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayev hem bu gurumda işçen çıkış ediyordu. Şelede ekspert Türkmenistan'ın Türkiye Azerbaycan yalı devletleri bilen hizmettaşlığı ve sürmeğinin yurdun enerji eksportuna diversifikasyalaştırmanı koşun koşup bilecektiğini notadı. Galiberti de bilermen Berdi Muhammedow'un Türkiye devletlerinin Ýaşullar Geňeşine agza bolmagynyň Türkmenistan'ın bu yurtlar bilen has yakın ve has açık katnaşga bolan umtulşunu görkezýändigini aýtdy.
It means that Turkmenistan is signaling that it's much more open and willing to cooperate with this group, the Organization of Turkic States.
Дорогие радиослушатели, информация радио Азатлык теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com.
Yeah. Geplegär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän iki topar Türkmensanda söz, internet, birleşmek we parahatçylykly ýygnanyşmak adatlyklarynyň bozulmagy barada bilelikde hasabat ýaýratdy. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk toparlarynyň soňky hasabatynda 2021-nji ýylyň sentýabrından 2022-nji ýylyň ýanwaryna çenli wagt aralygyna syn berilýär. Gadawsanda 2022-nji ýylyň ýanwarynda bolan wakalardan soň prezident saýlawlarynyň öňü syýer Täze repressiv çäreler diýilip atlandyrylan hasabatda türkmen häkimetleriniň krizisleri gizlemek siýasatyny dowam etdirendigi aýdylýar. Türkmensanyň häkimetleri ýurtdaky maglumat akymyna gödökçülük etmek ugrundaky tagallalarynyň bir bölegi hökmünde hökümete yaramaz täsir edip biljek wakalary iýdigiderli inkär edýärler we gizleýärler diýilip hasabatda bellenilýär. Şeýlede syn berilen döwürde häkimetleriň global pandemiýanyň Türkmenistanda hasaba alınmandygyny tekrarlap COVID-19'da inkar etmek siyasatını devam ettirendige. Yöne qarashsız çeşmelerden alınan havarların pandemiyanın yurda çınlakay təsir edindigini görköziyendigi hem bellenilýär. Mundan başqa da hasabatda raýatların internetden peýdalanmak hukugunun hem çınlakay çäklendirilendigine üns çekilýär. Türkmenistandaky ýagdaýlar barada habar berýän qarashsız web saýtlary, sosial media ulgamlary, messengerler we beýleki internet çeşmeleri esasyz petiklendi. Olardyňa VPN ýaly internet sensurasyny böwüsýän guralların kömegi bilen el ýetirlidir. Şol bir wagtda häkimetler VPN-ni iýdigiderli petikledi we bu guraldan peýdalanyp häkimetleri tanqidleýän maglumatlary görkezýän saýtlara giren adamlara basyç etdi diýilip, hasabatda VPN gurallaryny gurnap berýän ussalaryň we hünärmenleriň tutsak edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň hem bolandygy bellenilýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar Gadagystanda şu ýylyň ýanwarynda bolup geçen wakalaryň Türkmensanda internete gözegçilik etmek lalarynyň güýçlenmegine sebäp bolandygyny hem aýtdylar. Bular Türkmensanyň şol döwürdäki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 12-nji ýanwarda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirip, ýurtda dürli internet çeşmelerini gödökçülüğü berk çäklendirmek barada beren tapşyrygy bilen esaslandyryldy. Ýatlasak ýanwaryň başlarynda Gadagystanda suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen tutuşan protestler soňy bilen zorlukly gozalagyna öwrüldi we gadag häkimetleri öz ilatynyň nägileligini basyp ýatyrmak üçin Russiýanyň ýolbaşçylygyndaky kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan harby ýardym sorady. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparyna görä bu wakalardan soň döwlet ýetirliginäki ýeketäk internet provaydera öz müşterler üçin girmäge ruhsat berilýän internet saýtlarynyň sanawyny hem ýaýratdy. Täze sanawda görkezilmedik ähli internet çeşmeleri petiklenýär diýilip, hasabatda prezidentiň Milli howpsuzlyk ministrligine köpçülüklerin biýdüdünçülüklerin we jemgyýetçilik howpsuzlygynyň howplarynyň öňüne almak üçin tagallalary güýçlendirmegi tapşyrandygy hem bellenilýär. Hasabatda häkimetleriň bu tagallalaryna garamazdan ýurtda bir näçe köpçülüklerin protest çäreleriniň bolandygy aýdylyp, bu ýanwaryň başynda Lebap welaýatynyň Farap etrawynda 200 goly adamyň häkimligiň öňünde üýşendigi barada adatlygyň çap eden maglumatlary bilen delillendirilýär. Türkmensanyň hökümeti sosial ulgamlarda hökümetiň tanqidleriniň artmagyna we daşary ýurtlarda nägilelik hereketiniň döremegine jogap edip, başgaça pikirlenýänlere çäre görmegiň germini hem giňiltdi. Bu basyşyň çäginde häkimetler ýurdun içindäki we daşyndaky aktivistleri, olaryň dogon garandaşlarynyň şany aldy. Türkmensanda ýaşaýan bir näçe adam jinayat jogapkärçiligine çekildi. Olardan özleriniň raýat işçiligi we özlerini gıdıklandıryan meteller boyunça çıkış edendikler üçün ağır alınandığına ınanılýar deyilip, hasabatda muňa ýurdun içinde Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň ve Türkiýede türkmen aktivistleriniň tutsak edilmegi mysal getirilýär. Türkmensan demokratiýa, insan hukuklary, söz we internet adatlygynyň ýagdaýy boyunça halkara hasabatlarda ýyllar boyu ýa-da orunlary eýleýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklary boyunça 10-nji aprelde çap eden hasabatynda Türkmensanda giň ýaýran hukuk bozulmalarynyň şol sanda siýasy, ykdysady, medeni we jynsy hukuk bozulmalarynyň dowam etdirilýändigi aýdylýar. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepliyar Adatlık Radyosu'ya haberler gündelikmede men güzel Hudaiberdi ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'da güzellik salonları köpçülüklerin yapılıyor, kosmetik hizmetlerin ve proseduraların hemmesi diyanayla qadağan edildi. Dine delikhanalar açık kalıyor. Emavların işi dine saç kırkmak ulan çaklanıyor. Hatta onlara saç renklemek hem qadağan edilyar. Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin maglumatlarına göre bu qadağınçılık güzellik salonlarına, delikhanalara ve masaj ediyen karhanalara değişli. Onların ediyen hizmetlerinin efli görünüşleri diyanayla qadağan edildi.
Әхлісі, маникюр, педикюр, косметология, массаж, депиляция, ғаш бежермек. Хич кім ішләп білмейәр.
Деп адатлың ашқаваттағы чешмелерінен бейір айдар. Чешмелерің ғой қабарчыларың сөйлеріне өре, инді діңі сач кетмә үшін делі қаналары ішлемәғір ұлсат верлер. Оларға сач ренклемек қадағандыр.
Сач кетмә үшін делікчілер өз кәрханасыны делі қана ялы хасабы алдырмалы. Эмма делі қаналар сач ренклемелі дәл, сач бежермелі дәл.
Деп чешмайдар. Кәбір косметики хызматтарын қадаған әділенлігі ішу кептәнің башынды берлі болыпты. Азатлың хабарчылары хусусанды мардақы яғды барыды. Хабар беріп, Мары вилайетінің байрамалы шәхәрінді қануын қорыжы дарыларын ешәрлердің көзірлік салондарына айланандығыны өе ботоксың хем додық чешірмігін қадаған әділенлігіні хабар беріпті. Kerkhanaların iyilerine qadağınçılığın bodurun halatında ağır cerime ve 15 gün tutsak edilmek cezatı vardı. Duyduruş verildi. Şimdi olsa Türkmenistan'ın payitahtında gözörlük salonları köpçülüklerini yapılıyor. Havarçılar hatta en ulu toy mekanlarının hem yapılandığını haber verdiler. O yerde dine yalanıç divarlar kaldı deyip adatlığın havarçısı 14 aprelde aşkavatlı görünlerini suratlandırdı. Havarçılar hatta en ulu toy mekanlarındaki salonların hem yapılandığını haber verdiler. O yerde dine yalanıç divarlar kaldı deyip adatlığın haberçatı 14 aprelde aşkavatta görünlerini suratlandırdı. Bundan başka da yurtta iratın giyimine ünsiyen artıptır. Haberçıların sözlerine göre işini yitiren ustaların köpüsü indi hufsala düşerler ve cemgette bolup geçen dağıtlara ne ile kartiyar. Azatlık olan sökvette şurak aşkavatlı çeşmelerden biri cemiyette serdara qahır ve neygilelik artıyar deydi. Onun sözlerine göre köpler kosmetiki hizmetlerin qadağın edilmeğine yurdun teyde prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'un konservatif deyilen qarayışları bilen bağlaştırıyarlar.
Hazırkı vaqtda munun sebebi Serdar'ın maşğılı bavatını izgalık qarayışları ve emansipasiyanın istenlik görünüşlerini tanqidi qarayışları bilen bağlaştırılıyar.
Деп яна бир чешмайдар. Азатлык радиосуна болуп кетчен ягдайлар барыда Түркмөнстандын расмийлеринен расмий тайдан түшүндүрүш алмак баш тартмады. Көзөлүгө кирдилен бу новотта акыйкатанчылык ичери иштер министрлигинин жол башчысынын чалышмагынын идеянын кабат келди. Президент Сердар Бердимухамедов вазифасына киришинен кыйска вакыт соң ичери иштер министрлигинин башлыгын тайдалды. Бу кадр чалышыгынан соң дестине ийлата полиция көзөтүүчүлүгү күчлөндү. Yollarda köpçülüklüğün reyitler geçirilip yol hareketini bozanlar televizörde görküzüldü. Şeyle hem resmi nikatı olmadık cüvütlere cerime salmak işine bat verildi. Botoks ve dodok çeşirmek qadağan edildi. Geçmişte Türkmenistan'ın ilatı saç renklemek, manikür etmek ve yüzüne timar vermek qadağançılığı bilen 2018 yılın aprelinde yüz olupdi. Şonda devlet idaralarının işarlarından saç renklemekten, yüzüne timar vermekten ve manikür etmekten saklanmak talep edilip başlandı. Şeyli hem ayal gıyızların eşiklerinin uzayın, yere deyip giyin bulmağı, bedeni yaşatmağı talep edildi. Polisiya bu düzgünleri bozunluğuna edip ayalları köçelerde sakladı, sonra etti ve cerime saldı. Şeyli bulsa Türkmenistan'da devlet işgahları studentler ve orta mektep okuçları için belli bir giyin düzgünlüğü berza etmek talebi onlar çilveri saklanıyor. Hususanda okuçların milli tahkiya giymeği hükmanı hataplanıyor. Gıyız studentler kızıl köynek giymeli mektep okuçu gıyızların köynekleri yaşlı renkte olmalı. Şol bıraktığın özünde de Türkmen hakimiyetleri vaktal ilatın has kiyin katlaklarının daş görünüşüne ünsün arttırdı. Geçmişte yurtta gıytka balak şuortı ve suva düşülen bikini garağın edilipti. 2021 yılın sentyabr ayında şuortalı erkekler Aşgabadın banklarına girmeye ruhsat verilmedi. 2018 yılın yazında Türkmenistan'da bikini ve şuortı garağın edildi. Türkmen hakimiyetleri adetçe dilden buyruk esasında girdilen şeyle garağınçılıkların sebebini ilahda resmi taydan düşündürmeyerler. Dünyevi devletin yolbaşçıları Türkmenlerin tarihine ve medeni deplerine format koymak ve milli köklerini yattan çıkarmazlık zerurluğu var da izli izine aydıp gelerler.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup Azatlık Radyosu bu yerde hem öz takipasını açıp mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev kaviyet ve adalet idaralarının eşkerleri sıynıqdan geçirilir. Türkmenistan'ın ehli velayetlerine ve Aşgabat şehrine kaviyet ve adalet idaralarının eşkerleri sıynıqdan geçirilip olurdun hüner derecelerini yokorlandırmak talep edilir. Xupsuzluk yağdayları sebeple adının efirde aydılmadığını soran çeşmemizin mağlumatlarına göre sıynıqdan geçirilmedik eşkerleri işlerinden boşadılır. Çeşmelerimizin mağlumatını Ora hukuk edaralarının işgərləri yanvarın başlarından bəri hünər dərəcələrini yuxarılandırmaq boyunca oku safaqlarına qatnaşdırılırlar. Hünər dərəcəsi ilə bağlı güclünün tələbləri Türkmenistanın önkü prezidenti Qurbanlı Berdimuhammedovun 12 yanvarda Gengişleyin Xoğubtuluk Meclisini geçirip harbi ve hukuk koruyucu edaraların işgərlərinin hünər dərəcəsini yuxarılandırmaq zərurluğunun ıtamağının izyanına qabat geliyər. Kaziyet idaralarının kadrolarının hüner derecesinin yokorlandırılmağı, kadroların hazırkı zamanın ösen tecrübesini işçen uğrunup kanunu çözüdün kabul edilmek için zerur tağırlar edilmelidir. Kaziyet idaralarının işine sanlı ulgamı ornaştırmak çaltlandırılmalıdır deyip Türkmenistan'ın Devlet Haberler Agentliği önkü prezidentin Xoğubtuluk Meclisi'nin aydan sözlerini sitirledi. Azatlığın çeşmesi velayetlerde ve payitaht Aşgabatda hukuk edaralarının işgərlerinin sanlı ulgu markalı sinalara katlaşanlıklarını ve olara payitahttan gönü yaylı markalı gödevçülük edilenliğini haber verdi. Sinaların geçirilmedik işgərler işten boşadıldı. 5 velayetin hem de Aşgabat şehrinin adalet bölümlerine geçirilen sinalara online gödevçülük edildi deyip Azatlığın Balkan velayetinin akıbır çeşmesi mağlumat verdi. Türkmenistan'ın Devlet Xoğubsuzluk Gengeşinin yığınaklarını harbi ve hukuk koruyucu edaraların işgərlerinin hüner derecelerini yokorlandırmak varada irgiderli gurrun edilir. Türkmenistan'ın kanunçuluğunu kazılar karıştırdırlar, olurduğuna kanunu tabindirler ve ödlerinin içki ınam ıtıkatlarından kullanıyorlar değiller. Yönü adam hukukları boyunca halkara hasabatlarda Türkmenistan'ın kaziyet ulgumunun karıştırdığı değildiğini ıtırlar. Devlet yeçiliğine hükümet bu sirişteleri yurtta adıl devlet hükümetinin hem de kanunun rüstemliğinin hüküm süreyenliğini kaytılıyor. Türkmenistan'ın yokarı kaziyet arbitraj kaziyeti, velayet kaziyetleri ve velayet hukuklu şehir kaziyetleri, şeyle hem etraf kaziyetleri ve etraf hukuklu şehir kaziyetleri hareket ediyor. Yokarı kaziyetin başlığını halk masavatının razılığı bilen Türkmenistan'ın prezidenti vezipe belliyar. Hedir ki vaatı yurdun yokarı kaziyetine Kuvanç Murat Usunepiyev yol başlığı ediyor. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov 6 aprelde yurdun Harbi ve hukuk koruyucu edaralarının yolbaşlarının vezife belledi. Xoğubsuzluk Meclisinin devamını tədə Prezident Ustana Pesifa öd vezife borçlarını yerine yetirmek, devam ettirmek tavşırdı. Yani onun bu vezife qaytadan belenip belenilmeni varada karar devlet metbuğutunu çap edilmedi. Yoksa yukarı dereceli beylik xoğubsuzluk resmilerinin vezife bellemek varada kararların əhlisi devlet metbuğutunu çap edildi. Azatlığın çeşmelerinin mağlumatlarını vura son kuatlarda Yurdun dine bir harbi ve hukuk koruyucu edaralarına dəleysem, beyleki edaralarına hem işgərlərin hünər derecesini yokorlandırmakla bağlı işler alınıp parlayar. Mağlumatı vura hünər derecelerini yokorlandırmak boyunca oku sapaklarına katlaşan devlet işgərləri, okuvu üstünlüklü tamamlanıkları varada şahadatına almalı.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.